วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานมานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซได้พูดคุยกันถึงการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของอัฟกานิสถานที่จะมาถึงรวมทั้งความพยายามที่จะสร้างสันติสุขในประเทศและความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงประธานาธิบดีบารักโอบามายืนยันว่าสหรัฐจะสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมน่าเชื่อถือเหมาะสมกับเวลาและเป็นไปตามการผลักดันของประเทศอัฟกานิสถานเองชาวอัฟกันควรรู้ได้ว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกองกำลังรักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานองค์การอิสระที่จะดำเนินการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้และผู้นำสหรัฐยืนยันว่าอเมริกาจะไม่สนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของชาวอัฟกันเองสำหรับความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงหรือ BSA ประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับประธานาธิบดีคาไซว่าสหรัฐจะเดินหน้ากับแผนเพิ่มเติมซึ่งเป็นมาตรการฉุกเฉินเพราะประธานาธิบดีคาไซเคยแสดงจุดยืนว่าจะไม่น่าลงนามในข้อตกลง BSAผู้นำสหรัฐยืนยันว่าต้องมีการเตรียมการที่เพียงพอต่อการรับช่วงต่อในการถอนกำลังอย่างราบรื่นของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้หากว่าสหรัฐไม่รักษากองกำลังทหารไว้ในอัฟกานิสถานหลังจากปีคริสตศักราช2014แต่หากว่ามีการลงนาม BSA สิ่งที่สหรัฐและอัฟกานิสถานน่าจะสนใจร่วมกันน่าจะมีเรื่องภารกิจที่จำกัดหลังปีคริสตศักราช2014ในการฝึกกำลังพลและความช่วยเหลือทหารอัฟกันรวมทั้งการกวาดล้างกลุ่มแกนของขบวนการอัลเคดะที่ยังเหลืออยู่เพราะเหตุนี้สหรัฐจึงเปิดทางให้กับโอกาสที่อาจจะมีการสรุปข้อตกลง BSA กับอัฟกานิสถานได้หากว่าไม่มีการตกลงกันสหรัฐจะทำงานลำบากในประเทศอัฟกานิสถานนอกจากนั้นหากยิ่งจะต้องรอให้มีการลงนามในข้อตกลง BSA นานขึ้นภารกิจของสหรัฐหลังปีคริสตศักราช2014ก็น่าจะยิ่งน้อยลงเนโต้ก็เห็นเช่นเดียวกันกับสหรัฐโดยที่เลขาธิการเนโต้กล่าวว่าหาก BSA ระหว่างสหรัฐและอัฟกานิสถานไม่เกิดขึ้นเนโต้ก็จะไม่มีข้อตกลงกับอัฟกานิสถานด้วยและจะไม่มีทหารเนโต้ในที่นั่นหลังจากปีนี้สหรัฐยังคงสนับสนุนให้อัฟกานิสถานมีอำนาจอธิปไตยมีความมั่นคงความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยและอเมริกายังคงสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อพันธมิตรในกองกำลังรักษาความมั่นคงในอัฟกานิสถานสหรัฐภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติและชาวอัฟกันเองที่ต้องการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับเพื่อนร่วมชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำสหรัฐเตือนรัสเซียอีกครั้งว่าจะใช้มาตรการลงโทษกรุงมอสโกหากยังคงจะแทรกแซงการเมืองภายในของยูเครนภาพถ่ายดาวเทียมจากจีนกลายเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ที่อาจจะให้เงื่อนงำของเครื่องบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ที่หายไปและในส่วนของข่าวการศึกษาเรามีเรื่องผลการจัดอันดับล่าสุดของมหาวิทยาลัยในสหรัฐโดยสถาบัน US News and World Report นอกจากนั้นยังมีเรื่องการขยายความพยายามตามหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่หายไปที่มีการใช้เรือและเครื่องบินนับ70ลำร่วมมือกันในการปฏิบัติภารกิจนี้และในข่าวธุรกิจเราจะมาเปิดเผยว่าเมืองใดในโลกที่มีคนถ่ายรูปเซลฟี่มากที่สุดนะครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของประโยชน์ของกังหันลมที่อาจจะช่วยลดแรงกันโชกของเฮอริเคนได้ครับครับก่อนไปฟังความคืบหน้าเกี่ยวกับเครื่องบินที่หายไปนะครับมากันที่กรุงวอชิงตันก่อนครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเตือนรัสเซียอีกครั้งว่าโลกตะวันตกจะเอาจริงเรื่องมาตรการเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากกรุงมอสโกยังคงแทรกแซงเหตุการณ์ในประเทศยูเครนผู้นำสหรัฐมีคำกล่าวเช่นนั้นที่ทำเนียบขาวโดยมีนายกรัฐมนตรีเฉพาะการของยูเครนยืนอยู่เคียงข้างนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการที่รัสเซียมีทหารในคาบสมุทรไครเมียเหมือนเป็นภัยคุกคามอำนาจอธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับแผนที่รัสเซียสนับสนุนซึ่งจะให้มีการทำประชามติในยูเครนว่าคนในคาบสมุทรไครเมียอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่นอกจากนั้นแล้วผู้นำเฉพาะการของยูเครนกล่าวนะครับว่ารัฐบาลของเขาพร้อมเสมอที่จะเจรจากับกรุงมอสโกแต่จะไม่ยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของกรุงมอสโกนะครับเขาบอกอีกด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมที่จะลงนามความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในเดือนนี้ครับและยังเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะครับสหรัฐจะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นเครีไปที่กรุงลอนดอนเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะทำให้เกิดมีการเจรจาเพื่อบรรเทาวิกฤตในประเทศยูเครนครับรัฐมนตรีต่างประเทศแครีของสหรัฐกล่าวว่าจะมีการเจรจาโดยตรงกับตัวแทนจากฝ่ายรัสเซียซึ่งจะเกิดขึ้นในวันศุกร์เพื่อสานต่อการพูดคุยกันที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาเคยพูดกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียหลายคนครับรัฐมนตรีต่างประเทศแครีกล่าวว่าสหรัฐเคารพต่อความชัดแจ้งที่ว่ารัสเซียมีความเชื่อมโยงและผลประโยชน์ที่ลึกซึ้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆกับยูเครนแต่นั้นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลทำให้เกิดการแทรกแซงทางทหารในยูเครนได้นะครับรัฐมนตรีแครีบอกว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปเคยพูดแล้วอย่างชัดเจนว่ากรุงมอสโกมีหลายช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องสร้างความตึงเครียดในคาบสมุทรไครเมียให้เพิ่มมากขึ้นครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการพบกันระหว่างรัฐมนตรีแครีกับรัฐมนตรีราฟลอฟไม่น่าจะเปลี่ยนแผนที่จะมีการลงประชามติในคาบสมุทรไครเมียวันที่16มีนาคมนี้ครับเพราะว่ารัสเซียเคยกล่าวก่อนนี้ว่าความพยายามทางการทูตอย่างแข็งขันจะมีผลน้อยมากต่อแผนเดิมที่จะมีการทำประชามติในคาบสมุทรไครเมียครับจากเรื่องของยูเครนมาที่เรื่องที่หลายคนสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเรื่องของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ที่หายไปครับภาพถ่ายดาวเทียมของจีนกลายเป็นข้อมูลชิ้นใหม่ที่อาจจะให้เงื่อนงำเกี่ยวกับบริเวณที่อาจจะพบเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียที่หายไปตั้งแต่วันเสาร์ภาพถ่าย3ภาพแสดงรูปวัตถุขนาดใหญ่ที่ลอยน้ำอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับภาพจากดาวเทียมครั้งนี้ถูกถ่ายไว้ในวันอาทิตย์แต่ว่าถูกนำมาเผยแพร่ในวันพุธบนเว็บไซต์ของทางการจีนครับหน่วยงานของทางการจีนบอกว่าวัตถุดังกล่าวอยู่ทางตะวันออก ของทะเลจีนใต้และอยู่ฝั่งทางใต้ของประเทศเวียดนามนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนบอกว่าวัตถุชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาภาพถ่ายเหล่านั้นมีขนาด24 เมตรคูณ 22 เมตรครับและเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อนี้เช่นกันนะครับทางการมาเลเซียขยายบริเวณค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อ5วันที่แล้วพร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือรวม239 คนขณะเดียวกันก็ยอมรับด้วยนะครับว่าภารกิจในขณะนี้น่าจะเป็นการค้นหามากกว่าการกู้ภัยทางการมาเลเซียยังได้ปฏิเสธคำกล่าวหาก่อนหน้านี้ที่ว่าทางการได้ให้ข้อมูลสำหรับการค้นหาที่สับสนครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังครับ
ค่ะรัฐมนตรีฮิชามมุดินฮัสเซนของกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าบริเวณการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะนี้ครอบคลุมน่านน้ำมากกว่า 90,000 ตารางกิโลเมตรโดยมุ่งเน้นไปที่ช่องแคบมาลากาทะเลจีนใต้และหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาค่ะ
42 ships and 39 aircraft have now been deployed to search for MH370 12 countries have joined the search
เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่ามีเรือ42ลำและเครื่องบิน39ลำกำลังค้นหาเครื่องบินลำนี้โดยมีประเทศต่างๆ12ประเทศให้ความร่วมมือรวมทั้งอินเดียญี่ปุ่นและบรูไนรัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวว่าแม้เวลาจะล่วงเลยไปก็จะไม่ยอมเลิกล้มความหวังแต่จากฮ่องกงผู้บัญชาการกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐนาวาโทวิลเลียมมาร์กส์กล่าวแสดงความวิตกกังวลว่าในขณะที่เวลาล่วงเลยไปและบริเวณการค้นหาขยายกว้างมากขึ้นทำให้การค้นหาทำได้ยากมากขึ้นด้วยค่ะ
From a typical standpoint a person can survive in the water for at least 72 hours due to sheer willpower
ผู้บัญชาการกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐนาวาโทวิลเลียมมาร์กส์กล่าวว่าตามปกติแล้วคนเราสามารถอยู่ในน้ำได้นาน72ชั่วโมงโดยไม่มีอาหารหรือน้ำแต่ต้องใจสู้จริงๆหลังจากนั้นไปแล้วโอกาสการอยู่รอดลดน้อยลงเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่ห่วงกันเป็นอย่างยิ่งนะคะในอีกด้านหนึ่งรองเสนาธิการของกองทัพบกเวียดนามได้ออกมาแก้ข่าวที่ว่าเวียดนามลดกำลังการค้นหาโดยบอกว่ายังเป็นปฏิบัติการในระดับเดิมและได้ขยายบริเวณการค้นหาออกไปทางตะวันออกและทางใต้ตามเส้นทางการบินระหว่างมาเลเซียและเวียดนามเท่าที่รู้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะทางด้านญาติพี่น้องของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ซึ่ง2ใน3เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่แสดงความรู้สึกท้อแท้กับการไม่ได้รับคำตอบและข้อมูลสับสนที่ได้รับจากรัฐบาลมาเลเซียค่ะ
不是太满意吧
来
吧
没有接受
好多事情他没有
นางสาวลี่ซึ่งมีญาติบนเครื่องบินลำที่หายไปบอกว่าไม่ค่อยพอใจกับคำตอบที่ได้ในการพบกับเจ้าหน้าที่มาเลเซียและว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่อธิบายให้ชัดเจนนะคะอย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้คนทั่วโลกวิตกกังวลกับชะตากรรมของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้รวมทั้งความงุนงงสงสัยว่าในยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการสื่อสารติดต่อการสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรขณะเดียวกันองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO มีมติออกมานะคะว่าปีคศ2013เป็นปีที่การบินพาณิชย์มีความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิต173คนเปรียบเทียบกับ372คนในปีก่อนหน้านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเข้ามาไลค์นะครับและจะได้คุยกันถ่ายดูภาพข่าวจากทั่วประเทศและยังฝากข้อความถึงเราได้ด้วยครับ
Voice of America, VOA, Washington.
กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐนะครับวันนี้NASDAQ เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 4,323 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น 0.57 จุดนะครับปิดที่ 1,868 ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก39สตางค์นะครับสำหรับข่าวรายละเอียดสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ
รับเริ่มที่สหรัฐนะครับเงินโบนัสของบริษัทต่างๆใน Wall Street เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ.2008และถือเป็นเงินโบนัสเฉลี่ยที่มากที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่บริษัทใน Wall Street เคยจ่ายให้กับผู้บริหารและพนักงานมานะครับฝ่ายตรวจสอบบัญชีของรัฐนิวยอร์กเปิดเผยว่าเงินโบนัสของ Wall Street เมื่อปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 164,530 ดอลลาร์หลังจากที่บริษัทใน Wall Street มีผลกำไรติดต่อกันมา5ปีครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors กำลังถูกกดดันอีกครั้งเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความบกพร่องของรถยนต์หลายรุ่นที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์31ครั้งในช่วงหลายปีซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต13คนอัยการกลางสหรัฐได้เริ่มกระบวนการสืบสวนเรื่องนี้อีกครั้งในวันอังคารเป้าหมายเพื่อตรวจสอบบริษัท GM ว่าทำผิดกฎหมายโดยตอบสนองล่าช้าต่อรายงานความบกพร่องของรถยนต์ของบริษัทหรือไม่อัยการกลางสหรัฐระบุว่า GM รู้เรื่องความบกพร่องทางรถยนต์แบบประหยัดรุ่นระหว่างปีค.ศ.2003ถึง2007มานานเป็น10ปีแล้วนะครับแต่เพิ่งเรียกคืนรถยนต์เหล่านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อมาเปลี่ยนสวิตช์จุดระเบิดเครื่องยนต์ซึ่งทาง GM บอกว่าอาจเกิดปัญหาขัดข้องจนทำให้เครื่องยนต์ดับและทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยและเบรกจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับข้ามไปที่สิงคโปร์นะครับธุรกิจในหน้าค้าหลักทรัพย์ในสิงคโปร์กำลังลดขนาดลงเรื่อยๆหลังจากคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ที่อาจทำให้กำไรของนายหน้าเหล่านั้นลดลงสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ากฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งกำหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการซื้อขายหุ้นบางอย่างรวมทั้งลดช่วงเวลาการทำข้อตกลงซื้อขายหุ้นได้ถูกนำมาใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับเพื่อป้องกันความวุ่นวายและการทุจริตจากการซื้อขายหุ้นรายย่อยหรือเพนนีสต็อกเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้จำนวนในหน้าค้าหุ้นในสิงคโปร์นั้นลดลงไป 8.4% เมื่อปีที่แล้วนะครับและคาดว่าจะยิ่งลดลงไปอีกในปีนี้ครับขณะเดียวกันบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัท King Digital Entertainment ผู้คิดค้นเกมออนไลน์ยอดนิยม Candy Crush Saga กำลังนำหุ้น IPO ออกขายในวันพุธซึ่งจะทำให้บริษัทระดมเงินได้ราว533ล้านดอลลาร์จากหุ้นที่ขายทั้งหมด22ล้าน2แสนหุ้นตกราคาหุ้นละ21ถึง24ดอลลาร์Candy Crush คือเกมออนไลน์แบบพัซเซิลที่มีลักษณะเป็นลูกอมหลากสีที่ผู้เล่นต้องแข่งทำคะแนนกับคนอื่นเพื่อให้อันดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางบริษัทได้กำไรจากการขายไอเทมพิเศษในเกมเช่นเพิ่มตัวเลือกใหม่ๆโดยเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและ Facebook ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นิตยสารไทม์ได้จัดอันดับเมืองที่มีผู้ถ่ายรูปตัวเองด้วยโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่าเซลฟี่มากที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการแท็กรูปใน Instagram ของผู้คนในเมืองต่างๆทั่วโลก459เมืองเปรียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากรในเมืองนั้นๆ นะครับในช่วงวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์และระหว่างวันที่3ถึง7มีนาคมปีนี้พบว่าเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของเซลฟี่คือเมืองมาคาติซิตี้ในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีอัตราการถ่ายรูปแบบเซลฟี่258คนต่อประชากร 100,000 คนรองลงมาคือนครแมนฮัตตันในนิวยอร์กซึ่งมีเซลฟี่202คนต่อประชากร 100,000 คนอันดับ3คือไมอามี่ในรัฐฟลอริดานะครับสำหรับในประเทศไทยเมืองที่ติดอันดับเซลฟี่มากที่สุดจากการจัดอันดับของไทม์ก็คือเมืองนนทบุรีที่มีผู้ถ่ายรูปแบบเซลฟี่ประมาณ50คนจากประชากร 100,000 คนครับ นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับที่มหานครนิวยอร์กครับมีสตรี2คนเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า20คนจากเหตุระเบิดที่มีความรุนแรงจนทำให้ตึกอพาร์ตเมนต์2ชั้นตึกอพาร์ตเมนต์2แห่งนะครับยุบตัวลงไปที่นครนิวยอร์กนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กบิลเดบลาซิโอบอกว่ามีจำนวนผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าในขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในตึกทั้ง2ตึกนั้นนะครับในช่วงสายๆของวันนี้เกิดเหตุระเบิดซึ่งคนที่อยู่ในระแวกนั้นซึ่งเป็นย่านฮาร์เลมของนิวยอร์กบอกว่าได้กลิ่นแก๊สรั่วนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดจากอุบัติเหตุแก๊สรั่วนั่นเองครับบริษัทที่ให้บริการแก๊สในบริเวณดังกล่าวได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ที่เกิดเหตุหลังจากมีผู้แจ้งว่าได้กลิ่นแก๊สรั่วครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุได้เกิดการระเบิดไปเรียบร้อยแล้วครับไปกันที่ตุรกีบ้างครับคนหลายหมื่นคนในตุรกีเดินขบวนประท้วงรัฐบาลที่นครอิสตันบูลเพื่อแสดงพลังเนื่องในงานศพของวัยรุ่นผู้หนึ่งที่ถูกทำร้ายเมื่อปีที่แล้วและเพิ่งมาเสียชีวิตในวันอังคารนะครับการเสียชีวิตของวัยรุ่นผู้นี้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ต่อต้านรัฐบาลชุมนุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงก่อนเลือกตั้งครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอาร์โดแกนของตุรกีกำลังพยายามรณรงค์การเลือกตั้งเพื่อให้ได้ชัยชนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกรุมเร้าด้วยปัญหาคอร์รัปชันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีข่าวการศึกษามาก่อนปิดท้ายรายการวันนี้ครับครับสำหรับข่าวการศึกษานะครับวันนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครับบริษัทข้อมูลและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย US News and World Report เปิดเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทและเอกในสหรัฐสาขาต่างๆซึ่งที่ได้รับความสนใจมากคือหลักสูตรบริหารธุรกิจและกฎหมายนะครับสำหรับปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBAไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากการจัดอันดับเมื่อครั้งที่แล้วอย่างไรก็ตาม Wharton School of Business ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียขึ้นมาอันดับ1เทียบกับ Harvard และ Stanford ส่วน Booth School of Business ไต่ขึ้นจากอันดับ6มาเป็นอันดับ4ปีนี้นะครับ Booth School of Business เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยชิคาโกครับแต่ที่เสียอันดับ Top 5หรือ Top 5แรก5อันดับแรกนะครับคือ Kellogg School of Management ของมหาวิทยาลัย Northwestern ที่ถอยลงจากอันดับ4มาเป็นอันดับ6และตอนนี้ Kellogg จึงอยู่อันดับเทียบเท่ากับ Sloan School of Management ของมหาวิทยาลัย MIT ครับอีกด้านหนึ่งนะครับโรงเรียนกฎหมายปีนี้นะครับที่ได้ที่1อีกครั้งหนึ่งคงเป็นของมหาวิทยาลัยเยลแซงหน้า Harvard มาเป็นอีกปีหนึ่งส่วนอันดับ3 4และ5คือ Stanford Columbia และมหาวิทยาลัยชิคาโกครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษามาจากหนังสือพิมพ์ New York Times นะครับ New York Times รายงานว่าขณะนี้มีธุรกิจแบบใหม่ที่กำลังขยายตัวในวงการการศึกษาโดยมีลูกค้าเป็นนักเรียนต่างชาตินะครับอย่างเช่นที่บริษัท Into University Partnership ที่ตั้งโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย Oregon State Universityธุรกิจของ Into University Partnership คือการเตรียมความพร้อมนักเรียนต่างชาติซึ่งเป็นตลาดสำคัญของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอย่างชนิดที่ประกอบเป็นขั้นตอนเตรียมความพร้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาอย่างกลมกลืนหรือที่เรียกว่า Bridge Program นะครับเมื่อ6ปีที่แล้วไม่มี Bridge Program ในสหรัฐเลยขณะที่อังกฤษและออสเตรเลียมีหลักสูตรลักษณะนี้มากกว่าแต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอย่างน้อย15แห่งมีโครงการแบบ Bridge Program ร่วมกับสถาบันการศึกษาในสหรัฐนะครับบริษัทที่รับหน้าที่เตรียมความพร้อมไม่ใช่จะสอนแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับแต่ยังให้การเข้าใจเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและการวางตัวในสังคมด้วย New York Times รายงานว่าบริษัทอย่าง Into Oregon State ซึ่งเป็นโปรแกรมร่วมของบริษัทเอกชนและมหาวิทยาลัย Oregon State University ยังสอนเรื่องมารยาทการออกเดทกฎหมายเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องสำคัญเช่นการรักษามาตรฐานการทำรายงานการไม่ลอกข้อมูลผู้อื่นแล้วมาใส่รายงานของตนเองก็เป็นเรื่องที่บริษัทเอกชนเหล่านี้รับให้คำปรึกษานักเรียนต่างชาติด้วยครับและปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกังหันลมที่อาจจะช่วยสามารถลดแรงกันโชกของเฮอริเคนได้ฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาข่ายแก้วที่นำรายละเอียดจากข่าวของโรแซนสเกอร์โบมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังครับ
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะศาสตราจารย์มาร์คจาคอบสันผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางขึ้นมาเพื่อศึกษามลพิษทางอากาศพลังงานสภาพภูมิอากาศและสภาวะทางอากาศค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศาสตราจารย์เจคอบสันได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาคิดค้นขึ้นมานี้ในการหาคำตอบแก่คำถามที่ว่ากังหันลมนอกชายฝั่งจะช่วยลดความแรงของพายุเฮอริเคนได้หรือไม
่ The first thought I had was well maybe the turbines would extract enough power from the hurricane to diminish the hurricane but
ศาสตราจารย์เจคอบสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาเชื่อตั้งแต่ต้นว่ากังหันลมสามารถดึงความแรงออกจากพายุเฮอริเคนทําให้พายุอ่อนแรงลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าเขาต้องการพิสูจน์ทฤษฎีนี้อย่างมีหลักฐานยืนยันศาสตราจารย์เจคอบสันได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการศึกษาพายุเฮอริเคนลูกใหญ่ที่สุด3ลูกที่พัดเข้าชายฝั่งตะวันออกและแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโปรแกรมศึกษาทางคอมพิวเตอร์นี้ได้ทดสอบดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพายุเฮอริเคนหากมีกังหันลมจำนวนหลายหมื่นตัวตั้งอยู่ในทางผ่านของพายุค่ะ
And we found that the hurricanes would be dissipated quite a bit if you have large arrays of offshore wind turbines
ศาสตราจารย์เจคอบสันกล่าวนะคะว่าการทดลองพบว่าความแรงของพายุเฮอริเคนจะลดลงมาหากมีกังหันลมนอกชายฝั่งจำนวนมากตั้งอยู่ในทางผ่านของพายุเขากล่าวว่าขนาดของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งจะลดลงได้ถึง 79% และความเร็วของลมจะลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นค่ะและเมื่อแรงลมพายุอ่อนตัวลงกังหันลมก็จะไม่ได้รับความเสียหายศาสตราจารย์เจคอบสันอธิบายนะคะว่าเมื่อพายุเฮอริเคนเคลื่อนตัวเข้าใกล้มากขึ้นใบพัดของกังหันลมจะดูดความแรงจากขอบของพายุและทำให้พายุลดความเร็วลงค่ะเมื่อพายุลดความเร็วลงขนาดของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งและความรุนแรงของลมที่พัดเข้าฝั่งก็จะลดลงตามไปด้วยศาสตราจารย์คริสติน่าอาร์เชอร์แห่งมหาวิทยาลัยเดลาแวร์หนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยกล่าวว่าคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งที่เกิดจากพายุเฮอริเคนพัดเข้าฝั่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมและการสูญเสียทางชีวิตเธอกล่าวว่าการสร้างเขื่อนกั้นหรือกำแพงกั้นช่วยลดความแรงของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งได้และผลการศึกษานี้พบว่ากังหันลมก็สามารถช่วยลดความแรงของลมพายุลงได้ค่ะ
We thought we could actually act on the wind which is the driving force of the storm surge
ศาสตราจารย์คริสติน่าอาร์เชอร์กล่าวว่าทีมวิจัยเห็นว่าหากเราสามารถลดความเร็วของลมพายุลงได้ก็จะสามารถลดความแรงของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งลงได้ค่ะเพราะความเร็วของลมเป็นต้นเหตุให้เกิดคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งศาสตราจารย์อาร์เชอร์แนะนำนะคะว่าควรจะมีการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งในเขตที่ล่อแหลมต่อการเกิดพายุเฮอริเคนเพื่อช่วยลดความรุนแรงของพายุลงนอกเหนือไปจากเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงไปในตัวแล้วยังมีผลช่วยลดมลพิษและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามในสหรัฐยังมีแรงต่อต้านการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะศาสตราจารย์อาร์เชอร์ชี้ว่าฝ่ายนโยบายฝ่ายรับมือกับเหตุฉุกเฉินและฝ่ายอุตสาหกรรมพลังงานลมต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางสร้างนโยบายใหม่ๆในการผลิตพลังงานจากกังหันลมตามแนวชายฝั่งและเป็นการปกป้องชีวิตไปในตัวทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
I referred for my neighbors to DirecTV and now I get $40 off my bill
นี่นะคะมีคืออีกชูมาร์เกอร์ซึ่งเป็น